prizemlju, stalna postavka obuhvata hronološki raspon od praistorije sve do početka 19. veka. Postavka ima za cilj da kroz reprezentativan materijal prirodnjačke i arheološke građe ilustruje i približi svakodnevni život u neolitu, bronzanom i gvozdenom dobu i antičkom periodu. Kao tematske cjeline predstavljena su tri moravska grada, Kruševac, Stalać i Koznik, s posebnim akcentom na Kruševački grad, te period vladavine kneza Lazara. Na slikovit i jezgrovit način, postavka u prizemlju pruža osvrt na Kosovski boj, kao i period despota Stefana Lazarevića. Izložbeni prostor na spratu sačinjavaju dve cjeline. Prva obuhvata stalnu postavku, dok drugu čini svečana sala, prostor namenjen realizaciji tematskih izložbi kako samog Narodnog muzeja Kruševac, tako i drugih muzejskih ustanova. Cjelina posvećena stalnoj postavci kronološki je nastavak postavke u prizemlju i obuhvata period 19. i 20. stoljeća. Predstavljanje je bogat etnografski i istorijski materijal koji ilustruje najznačajnije segmente razvoja seoske i urbane kulture na ovom prostoru, period prvog i drugog srpskog ustanka, kao i prvog i drugog svetskog rata. U posljednjem segmentu ove cjeline posetioci će biti u mogućnosti da vide izbor likovnih radova i dokumentacione građe iz legata Milana Milovanovića i Dragoslava Vasiljevića Fige, koji u potpunosti korespondiraju sa raznolikim materijalom koji odslikava međuratni period.